Raadio Kadi Muhus ja Läänemaal 98,6 megahertsi.
Tere kuulema 3686. keskpäeva saadet on esmaspäev 16. aprill, millest täna räägime. Reedel kohtus Saare maakonna erivajadustega laste vanematega Riigikogu liige ja puuetega inimeste õiguste ja võimaluste eest tuli ingeline võitleja Tiina Kangro. Ta käis meil ka stuudios, me salvestasime temaga ka pikema intervju, sellest me siis täna ka osa saame. Ja saate teises pooles on meil telefonil Iirimar Gunn, Semiril läks kooli tantsul hästi. Sellest räägime teile ka. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Armastus on see, mida kõike leida või. Armastus on see, mis meil õitseb südameis. Ja ei tea ma, kas ongi see tunne, ei tea ma, kas piinata mind. Kuid ühte ma kindlasti usun, ta on su silmis, mis pilluvad tuld. Armastus on see, kuudes lehti sahistab. Armastus on see, meres laineid paisutab. Ja ei tea ma, kas tunneme seda, ei tea ma, kas me saata meis. Kuid ühte ma kindlasti usun, et üks kord siin kohtan ma veel. Armastus on see, armastus on see. Armastus on see, hommikuses päikeses. Armastus on see, peegeldustes järve meel. Ja ei tea ma, kas on need illusioonid, ei tea ma, kas näha siin saan. Kuid sinusse kindlasti usun ja arvan, et oota endaga. Armastus on see, mida kõikel leida või. Armastus on see, mis meil õitseb südameis. Ja ei tea ma, kas ongi see tunne, ei tea ma, kas piinata mind. Kuid ühte ma kindlasti usun, ta on su silmis, mis pilluvad tuld. Armastus on see, armastus on see.
Ja kuuled, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Riigikogu liige Tiina Kangro, tere!
Tervist!
No me ajame juttu tegelikult nüüd reedel, kui teil just lõppes Saaremaal kohtumine meie erivajadustega laste vanematega. Ma saan aru, et juttu jätkus kauemaks.
Juttu jätkus tõesti ja ega see on alati niimoodi, et kui me kus tahes Eestis saame puudega laste vanematega või siis ka suureks saanud puudega laste hooldajatega kokku, et siis me võiksime sinna rääkima jäädagi sellepärast, et neid probleeme ja muresid on lihtsalt niivõrd palju.
Kõigepealt pisut terminoloogiast. Mis oleks korrektne õige öelda puudega, erivajadusega? Kas need on erinevad asjad? Kas need on kuidagi sarnased asjad?
No sellega nad kattuvad suures osas, aga mitte täielikult. Selles mõttes, et puue on inimesel tegelikult siis, kui tal on see puue määratud, eks ju, sotsiaalkindlustusameti poolt ja selle aluseks on nagu inimesel mingi funktsiooni häire, mis on kestev. Aga erivajadusi võib ju olla ka selliseid pisikesi või noh, ütleme kuskil spektri ääre peal, et inimene võib ju olla erivajadusega, näiteks, et ta on väga omapärase mõtlemisega ja siis ta või siis ta on näiteks väga andekas, et ta ei ole ju puudega, et näiteks kui sa oled geenius, siis sa oled erivajadusega, ühiskond võiks sinu erivajadust märgata ja luua sulle head võimalused oma panus anda ühiskonnale.
Et kui me tuleme sellise võrduse kevadest, et siis erivajadusega oli nii toots, kuna tal oli teatud käitumishäired ja erivajadusega oli ka imelik, kuna tema oskus suurepäraselt kallelt mängida.
Ja Arno ka, kuna tema oli väga endasse
Lüürik,
tõmbunud
just.
Ja temaga tuli käituda väga, väga tundlikult, et temast see parim osa kätte saada.
No ma arvan, et meil tegelikult peaksid olema ju need ajad nüüd nagu möödas, kus meil nii öelda puudegi inimesi ei eksisteerinud. Nad istusid kusagil kodus nelja seina vahel, nendest ei räägitud, neid ei näidatud, nendega ei tegeldud. Aga kas see, et nüüd me räägime ka hästi palju erivajadusega inimestest ja lastest, kas see tähendab seda, et me olemegi neid hakanud rohkem märkama selle teemaga tegelema, see ei tähenda seda, et neid nüüd on äkki kordades rohkem, neid on kogu aeg olnud, aga lihtsalt me ei tegelenud nendega varem või?
Just, tegelikult mõlemad vastused on jah vastusega, et selles mõttes, et kindlasti on neid tulnud juurde. Juurde on neid tulnud sellepärast, kahel põhjusel esiteks sellepärast, et meditsiin on meil võimsam. Kõik need, ütleme, raskete haigustega või traumade järel, avariide järel või ka sünnitraumade järel selliste suuremate probleemidega lapsed, kes omal ajal 10, 20, 30 aastat tagasi lihtsalt ei olnud eluvõimelised, paljud nendest tänapäeval jäävad ellu. Ja see ei tähenda mitte seda, et kõiki väga lootusetult sündinuid peaks ka kindlasti elus hoidma. Seal on väga täpsed piirid ka lastearstide ja sünnitusarstide jaoks, kuidas käitutakse, aga fakt on see, et rohkem probleemidega inimesi elab tänapäeval. Teine küsimus on see, et kui me räägime näiteks hüperaktiivsetest lastest, autistlikest lastest, siis neid päris objektiivselt tuleb ka juurde, sest keskkond on muutunud, elukeskkond, inimeste käitumine, perekondades toimuv on muutunud ja see nagu toodab seda kontingenti juurde. Teine küsimus ongi see, et loomulikult, kuna neid ka märgatakse rohkem, varem lihtsalt öeldi, et noh, see mees on põmpea, aga nüüd öeldakse, et ta on eri vajadusega, ta on intellekti puudega, teda tuleb toetada ja leida talle see õige koht elus, mis on ju tegelikult õige.
No kas need probleemid ja mured, millega te olete siin ju aastaid tegelikult tegelenud ja jätkuvalt tegelete, et kas me võime öelda, et see ei ole nüüd mitte niivõrd selle inimese probleem, kes on puudega või erivajadusega, et pigem on see tema lähedaste ja tema vajadust, tema lähedaste ja sugulaste ja omaste probleem, sest inimene ise ei pruugi ju sellest üldse aru saada, et tal on mingi puue või erivajadus, järelikult ta ei tea ka, et tal mingi probleem on.
Just, aga neid erivajadustega inimesi on ju ka väga erinevaid. Ütleme näiteks, kui kogu elu töötanud ja iseseisvalt elanud, inimene saab 49-aastaselt insuldi või infarkti või toimub 35-aastaselt autoavari, mille järel äkitselt narkoosist üles ärgates ja taastusravist välja tulles on see inimene puudega, siis ta peab ju elama edasi, aga ega see ei tähenda seda, et ta ise aru ei saaks, mis tal viga on või mida, mi, millist abi ta vajab.
Küll,
aga loomulikult on ju palju ka selliseid inimesi, kes sünnivadki juba näiteks, ütleme, kas nii raske liitpuudega, et nende aju on suuresti hävinenud ja nad võibolla on eluks ajaks määratud liikumatuna suures kärus lamama või olema voodis haige, ütleme, ka inimene, kes on võibolla saanud nii suure kahjustuse kooma järel üles ärgates, et ta ei ole võimeline enda eest ise midagi otsustama, et sellisel juhul muidugi tuleb see koormus just perekonnale.
Aga kas te saate ka aru nendest inimestest, kes tõesti, no, kui laps sünnib ja on selge, et noh, on nii, nagu on see kõige halvem variant ja kes ütlevad, et vabandust, ma ei suuda seda last hoida teda, kasvatada temaga, elada ja ta annab selle äraks. Saate nendest aru ka, kas see on kuidagi mõistetav?
Just, me oleme sellest tegelikult asjaosaliste ringis väga palju kõnelnud ja sellel teemal arutanud, et tegelikult eks maailm ongi selline asi, et kõik äärmused ei pruugi olla üldse head ja töökindlad variandid. Ja et ütleme, meil on ju praegu täpselt see, et me oleme nagu liikunud ühest äärmusest teise, ehk siis nõuka ajal oli meil siis see äärmus, kus üldiselt, kui oli juba selge, et lapsel on viga juures, siis sünnitusmajas juba tuldi ema juurde, öeldi, noh, vaadake jah, et siit nagu head nahka ei tule, et näete, siin on valge paber, et kirjutage avaldused, siis saate rahulikult koju minna, laps läheb lastekodusse ja unustage see episood. Ja paljud ka nii käitusid, eks ju, mitte kõik küll. Aga pärast seda me siis iseseisvas Eestis jõudsime äkitselt teise äärmusesse, kus meil ühest heast aastast isegi seadusega selline variant lõigati täielikult ära.
Hoopis.
Et ütleme, et Eesti riigis siis jõuti nagu, noh, nagu öeldakse, pendel lõi teise seina ja leiti, et noh, et see ei ole absoluutselt variant, et mingisugune perekond oma lapsest loobub, et kõik lapsed, ükskõik kui millises seisus nad on, tuleb saata koju, sest see on õige koht lapsele. Ja tegelikult sealt on tulnud ka väga palju traagilisi juhtumeid, eks ma olen puutepunktide telesaates, ajakirjades ja ka muudes artiklites neid toonud päevavalgele ja selles mõttes, et ütleme, kui ikkagi selline laps, kes sul võibolla 25 korda päevas on kriitilises seisus ja hakkab surema ja sa pead hooldama teda kodus, eks ju, kui sul on vaja teda elustada, teda aspireerida, ta hingab võibolla aparaadiga, sööb läbi kõhu pandud stoomiga, et see koormus eriti meie puuduliku sotsiaalsüsteemi puhul läks ikkagi mõnede perekondade jaoks nii suureks, et need emad seal kõrval lihtsalt lõpetasid ise psühoneuroloogia haiglas.
Aga seadus ikkagi praegu on selline, et sellist loobumise võimalust tegelikult ei ole? Või?
Tähendab, tegelikult puhtjuriidiliselt on niimoodi, et sünnitusmajas pärast sünnitust on inimesel võimalik loobuda.
Kohe.
Jah, kohe. Ainult, et üldjuhul seda mitte kunagi ei tehta.
No inimene ikka mõtleb, et no, ja küll me ravime ta terveks ja just, küll me võitleme ja saame hakkama ja mitte mingil juhul.
Et ütleme, pigem seda võimalust kasutavad võibolla mõned sellised inimesed, kes on mõelnudki juba raseduse ajal, et ma seda last ei soovi ja ma pigem loobun temast, et äkki ta leiab endale kodu kusagil mujal. Et neid väheses koguses ju selliseid inimesi on. Aga puudega lapsed loomulikult võetaks see koju, aga nüüd on meie järgmine väljakutse on ju selles, et tuues raske puudega lapse, sügava puudega, kohutavalt suurte erivajadustega lapse koju, et kui meil on niimoodi see asi korraldatud, siis peab tulema nüüd riiklik tugi, mis aitab seda last hooldada. Ja mina isiklikult olen küll seda meelt, et tegelikult need kõige-kõige raskemad ei peaks ilmtingimata elama nagu kogu aeg püsivalt kodus. Kui selle hind on see, et see ema kaotab oma tervise seal kõrval, see isa kaotab oma tervise või lahkub perekonna juurest ja kui seal on teisi lapsi, siis need lapsed võibolla ka kaotavad oma tervise või siis järgmised lapsed jäävad lihtsalt sündimata. Et sellisel juhul me võiksime nagu arenenud riikide eeskuju järgida ja ma loodan, et me varem või hiljem ka selleni jõuame, me juba esimesi samme ka seadusandluses oleme sinna suunda teinud, kuigi need on veel vähe toimivad ja see on nimelt see, et loomulikult sa ei pea oma lapsest mitte loobuma, sa ei pea viskama teda kuhugi, kus sa ei tea, mis temaga toimub, aga see laps ei pea elama põhiaja sinu kodus, vaid ta võib elada sellises kohas, kus tema eest hoolitsetakse professionaalselt. Ja sina siis emana või perekond võib teda siis võtta täpselt nii palju, kui ta soovib nädala lõppudeks, puhkuse ajaks, täpselt nii palju, kui
ta perele soovib. See on sama teema, millega te olete ka viimasel ajal tegelenud, on see sama omaste hooldus, et see ei käi ainult laste, see võib olla ka väga eakate inimeste või mis iganes eas inimese kohta, sest ei saa eeldada, et tavakodanikul on oskus, et olla põetaja, just. Olla meditsiiniõde, olla psühholoog, kes
just,
iganes kõikeks.
Absoluutselt.
No te olete väga kaua töötanud ka televisioonis ja noh, mitmed saated, mida te ütlesite ka puutepunkt ja osoon on ju teie laps nii-öelda, et neid teavad ju kõik, et kas nüüd võrreldes seda positsiooni, kui te praegu olete Riigikogu liige, et kus see teie hääl siis nagu paremini mõjus, kas rahvusringhäälingus või nüüd olles Riigikogu liige?
Just, see ongi hästi huvitav küsimus ja tegelikult praegu ongi pooleli see eksperiment, kus ma ise püüan aru saada. Ma olen seda ka mitmel pool välja öelnud ja ka Riigikogusse minnes ma ütlesin, et kui ma nüüd lähen, et siis minu huvipunkt on see, et kui ma endast andsin maksimumi olles ajakirjanik ja nüüd kui ma endast annan maksimumi olles siis Riigikogu liige, ehk siis tiptasemel poliitik, et ma lõpuks saan siis teada, et kus see töötas paremini. No praegu see skaala on kusagil seal, et mulle tundub, et võib-olla natukene rohkem ma saan siiski teha oma praeguses positsioonis, kuigi ma saan teha võrratult vähem, kui ma arvan, et ma võiksin teha juhul kui mõistmist poliitikute hulgas, ütleme siis Riigikogu tasandil, oleks rohkem.
Aga mille taha see mõistmine jääb? Kas see, et kui inimesel puudub ikkagi vahetult oma kogemus, kas oma tutvusringkonnas või kolleegide hulgas, et ta on seda probleemi nii-öelda lähedalt näinud? Või on see selles kinni, et noh, meil on ikkagi raha just täpselt nii vähe ja seda ei jagu mitte millegi jaoks tegelikult? Ja kolmas variant, see ei ole ju noh ka väga populaarne teema, et kui me nüüd tegeleme puuetega inimeste või eri vajadustega inimestega, no sellega valimistel vist nagu väga ei võida. Tuleb lubada midagi muud. Et kas need kolm põhjust või veel midagi, mis nüüd ikkagi seda kõike takistab? Mm-hmm, mm-hmm. Kõik saavad ju aru, et noh, see on ju õige asi, mida vajate.
Esimene ja kolmas olid täpselt õiged. Et esiteks, nii naljakas kui see ka ei ole, siis tõesti selle 101 inimese hulgas, ehk siis noh, peale minu 100 inimese hulgas, on jube vähe neid inimesi, kes sotsiaalteemasid sisuliselt oleksid võimelised mõistma. Teine oli see, mis te kolmandana mainisid, et tegelikult ega nad väga ei püüagi neid mõista. Sellepärast, et no nagu ma olengi öelnud, siis kui me puudega inimeste esindajatega kandideerisime parteitutena eelmistel valimistel, siis me ütlesime ka selle just nimelt välja, et tegelikult on asi selles, et kuna Eesti riik 25 aastat tagasi, see taastatud Eesti riik, et siis olid nagu hädavajalikult teised prioriteedid, majandus, turvalisus, kõik see ja siis ju öeldigi niimoodi, et oodake, teeme olulised asjad korda, siis hakkame tegelema sellega, mis inimeste elu puudutab. Aga mis, mis juhtus oli see, et seda aega ei tulnudki. Ja nüüd, kus tegelikult meil probleemid on tõstatatud ja noh, tegelikult ka ükski poliitik ega ükski inimene ju enam ei kahtle selles, et probleemid on. Aga vaat nüüd ei ole enam seda harjumust üldse selle teemaga tegelda. Ja siis mõeldaksegi, et ah, noh, ja küll las mingisugused vähem tähtsad komissionid seal arutavad seda. Ja las nad, noh, paneme paika, teeme ära selle seaduse, ärge minu käest küsige. Noh, ma vajutan nuppu, eks ju, tehke ära see asi. Aga tegelikult, kuna need küsimused ja nende lahendused on nii pagana keerukad ja mitmetasandilised, siis mina pean ka ütlema seda, et kui ma Riigikokku läksin, siis ma kohe kujutasin ette seda, kuidas ma hakkan siis nende inimestega tööle, et ma võtan koosolekud kokku, ma hästi lihtsalt seletan ära, ma panen kolm punkti,
nagu
viis punkti, eks ja, niimoodi, et noh, küll nad hakkavad aru saama. Mis tegelikuses juhtus oli see, et kenad inimesed, eks ju, üldse mitte paha pärast, nad istuvad ümber laua ja nad kuulavad ära ja siis nad ütlevad, tead, no ma saan aru, et see on tähtis, aga tead, ma ei saa tegelikult aru, millest sa räägid. Kus juures mina kommunikatsiooni inimesena, ma oskan rääkida lihtsalt, et selles ei ole.
Ja tulemus on siis see, et sünnivad sellised seadused, nagu on meil näiteks töövõimereform.
Jah. Absoluutselt.
Kus juures kui nüüd juba kõik saavad nagu aru, et no läks vist natukene nihu, aga ja, ega midagi nagu teha ka suurt enam ei saa.
Ja siis enam ei ole ka neid, kes tunnistaksid. Mm-hmm. Siis ei ole ka enam neid, kes ütleksid, et teate läks nihu, et põhimõtteliselt jah, võibolla see asi on õige, aga me oleme seda rakendanud nüüd probleemselt, et teate, võtame ja teeme selle asja korda. Ei, siis on kõigil kiire ja seda ma näen. Loomulikult mul on ka, ma jooksen ka nagu hull ööd ja päevad, teised jooksevad oma teemadega ööd ja päevad. No okei, mõni võibolla tiksub, eks ju, nagu siin oli meil vahepeal vahejuhtum, eks ju, et ega kõik ei jookse ka, aga need, kes jooksevad, iga üks jookseb oma asjaga ja siis tekibki see, et kellelgi ei ole seda aega, et öelda nüüd niimoodi, võtame aja maha, teeme selle asja korda, kui läks valesti, teeme nüüd paremini, seda ei tehta, minnakse edasi uute asjadega.
Suhteliselt lootusetu lugu ju.
No,
või nii.
No,
järgmine kord, ega meil ju need valimised Riigikogu omad on ju varsti kohe-kohe.
Need on vist...
Kas üritate uuesti pääseda
ma Riigikogu? Ma ei oska sellele küsimusele vastata. Ma tahaks ise ka seda teada, et kas tekib mingi variant, kellega koos ja kuidas minna edasi. Sellepärast, et noh, tegelikult kui nii võtta, siis küsimus ongi selles, eks ju, et kas... Noh, nii sa, mina ei ole see inimene, kes lihtsalt läheb ja mõtleb, oh, saaks kuidagi veel seal istuda 4 aastat, eks ju. Ma ikkagi tahan, okei, ma olen nüüd juba aru saanud, et suurte sammudega midagi muuta ei saa. Ma siis rõõmustan nende pisikeste, et ütleme, kui sa paned meeletud energiat sisse ja siis sa saad mingi pisikese sammu kuskilt edasi, siis tuleb õppida selle üle hästi rõõmustama ja võtta järgmised 5 pisikest sammu ette, võibolla ühe saab jälle läbi suruda, eks ju. Et ühesõnaga, okei, suuri asju teha on väga keeruline, väikesi asju ikka teha saab, ma olen täiesti valmis tegema neid veel ja veel ja veel, aga ma ei oska öelda, kas mul tekib mingisugune seltskond, kellega üldse järgmisele valimistele minna. Ma ei ole parteiliige, ma olen parteitu.
Keegi ei ole teid nagu väga meelitanud oma ridadesse ka?
No eks mõned meelitavad, aga küsimus on selles, et...
Teid ei ole kasulik meelitada ju.
Küsimus on selles, et noh, ma ei ole see toiduahela liige.
Ja.
Mul ei ole seda geeni, nagu nüüd on öelda viisakas, eks ju. Et mul ei ole seda toiduahela liikmeks oleku geeni. Eks ju, et ma tahaks tegelda asjaga, ma tahaks tegelda teemaga. Kui ma saan tegelda, kui ma näen mingit varianti tegelda teemaga ja minna edasi, siis ma olen kõigeks nõus nagu. Aga niisama lihtsalt, noh, ma ei tea, siis võibolla tuleb katsetada veel mingit teist kohta.
No need puutupunkti saated ilmselt ikkagi harisid rahvast väga, väga põhjalikult. See oli ikkagi teatud mõttes niikone muranguline etapp ka meie meedias, sest noh, mis me siis sellel teemal nii väga, väga lugeda ja kuulda saame, noh, kui kuskil mingi õnnetus juhtub või midagi taolist, siis on noh, 2 päeva on võibolla õhtulehe isiküll väike nupukene, aga sellist nagu sisulist arutelu me väga sageli ei näegi.
No just, me saime teha puutepunkti saadet 10 aastat iga nädal ja ma arvan, et pisut see muutis maailma. Noh, meil lõppes saade ära sellepärast, et lihtsalt raha lõppes, meil tegime ju seda suuremas osas eurorahadega, natuke ETV rahadega, ise enesest sellest ei ole võibolla midagi sellepärast, et nagu ju me näeme siis tänaseks päevaks, mis on muutunud, on see, et puudega inimeste teemasid ju käsitletakse hästi palju. Päevaleht, Postimees vähem natukene, Õhtuleht, väga paljud ajakirjad, väga paljud telesaated toovad ju regulaarselt puudega inimeste teemasid. Mis on muidugi nende puhul erinev on see, et meie puutepunktiga me läksime nagu ülisüstemaatiliselt ja sisuliselt. Et need kajastused, mis praegu nagu tänapäevases meedias tulevad, et need on võibolla siuksed, noh, pigem nagu huvipunkti kajastused.
Emotsiooni pealt.
Kuigi, eks need aitavad ka kaasa. Nii et selles mõttes, noh, ma isegi nagu ei nuta taga seda puutepunkti, kuna meedias on seda puudega inimeste teemat tegelikult piisavalt palju. Mis on nüüd hea uudis ja mida võibolla lai publik ei tea, et mina isiklikult annan välja pisikese meeskonnaga, ehk siis oma kaasvõitlejatega puutepunktide ajakirja ju jätkuvalt juba 7. aastat. See on tasuta ajakiri, see on tegelikult üks Eesti suuremaid eriala ajakirju 10 000-lise tiraažiga levib tasuta ja mida ma levitan siis nii puudega inimestele koju postkasti, kes on selle tasuta tellinud endale, kui ka kõikidele kohalikele omavalitsustele, sotsiaaltöötajatele, ülikoolidele, tavakoolidele, raamatukogudele, puudega inimeste organisatsioonidele, haiglatele, rehaasutustele, no totaalselt kõigile. Et see on nüüd jälle selline hästi sügavuti minev ajakiri, kus nagu antakse infot ja lahatakse sotsiaalküsimusi ja sellega koos ka siis vastavalt hariduse ja meditsiini küsimusi just selleks, et inimesed saaks nagu seda süva informatsiooni, et need, kes on hädas, saaksid infot, kuidas edasi elada ja spetsialistid saaksid nagu infot ka, mille pealt siis võibolla oma tegevust arendada.
No tulis nüüd tänase kohtumise juurde, et kas valdavalt olid inimesed ikka oma muredega või oli mõnel mõni pisikene rõõm ka rääkida?
No me nagu üldse niimoodi seda asja ei lahanud, et meil oli tegelikult, miks mind kutsuti siia, miks puudega laste vanemate ühing mind siia kutsus, oli just eelkõige see suur muudatus hariduses, see, mis siis nüüd 1. Veebruarist seoses põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muudatusega ellu kutsuti ja mis siis vajab nüüd jälle uut arusaamist, et kuidas nagu oma nina hoida pinnal ja mitte nagu vee alla vajuda. Et me arutasime nagu väga detailselt seda just, et mis siis seadusandluses muutus ja just nagu perede, ehk siis lapsevanemate seisukohalt, et kuidas oma last päästa, et kuidas mitte jätta kasutamata neid võimalusi, mida tuleks kasutada, et kompenseerida nüüd neid sätteid, mis seadusest välja visati ja mis tegelikult olukorra teevad keerulisemaks ja samas kuidas siis osata ära kasutada kõike seda, mis siis nüüd selle uue seadusega nagu just kui juurde tuli.
See on see kaasav haridus.
Noh, see on see kaasav nii. Haridus, jah, nii
nimetatud.
Ja.
Kas see on nüüd samasugune õnnetu asi nagu see töövõime reform või?
No
või ei tohi niimoodi
ütleme
kesitada?
Ütleme nii, et nagu ma igal pool sellel teemal ütlen ka sisse juhatuseks, et tegelikult ka eelmise seaduse alusel oli võimalik kõike korraldada puudega laste jaoks koolis väga hästi, kui seda taheti ja kui kokku sai kompetents, ja võimalused, eks ju, mida siis omavalitsus ja riik mängu panevad. Täpselt samamoodi nüüd. Teatud tingimused on muutunud, teatud osas on nüüd raskem peredel saada kätte seda, mida nad oma lapsele vajavad, juhul kui kõik need asjad ei lange iseenesest hästi kokku. Et Haridusministeerium ja Sotsiaalministeerium otsapidi, kes siis selle asjaga on seotud, nemad ütlevad kõik, oi, et nüüd uue seadusega on kõik nii paindlik ja kõik nüüd saab nii hästi kõike korraldada, eks ju. Et tegelikult ongi nii, et jah, saab küll, aga ainult siis, kui kokku saab juhuslikult koha peal olemas olev kompetents ja kui kokku saab see, et kohalik omavalitsus, kelle käes nüüd on kogu raha ja kogu vastutus, suvatseb ka selle raha panna õiges kohas mängu.
No see on sõikene 50-50, et kas ja, saab või ei saa kokku.
Just, ja samamoodi võib asi lõppeda väga halvasti ja siis muidugi seadusesse pandi nüüd siis haridusministri soovil see punkt, et nüüd on võimalik siis kaevata lapsevanemal, kes leiab, et tema lapse õigusi on rikutud haridusministeeriumisse ja siis, kui haridusministeerium tuleb ja kontrollib, et ongi valesti kõik asjad, et siis on võimalik koolile väänata 10 000 eurone trahv. Aga minu seisukoht on see, et noh, läbi sellise 10 000 eurose trahvi hakata juhtima seda, no ma ei tea, võibolla
no,
see õnnestub.
No lapsevanem reeglina aga, ei hakka kaebama ilmselt suure tõenäosusega.
Mida väiksem koht, seda raskem on kaevata, sest proovi sa kaevata ja pärast edasi ja. Elada, eks?
Ja no, ega ministeerium ju ka kohe ei lippa ju kohale vaatama, kuidas olukord on ja kuidas need otsused tulevad. Et no, see on umbes sama nagu kohtusse minna, et inimene katsub ikkagi nii kaua kui vähegi võimalik kuidagi seda vältida. Et, no, see peab viimane häda olema, kui ta sinna.
No just, jah, kuigi ma ise olen juba ammu hakanud propageerima seda, et ütleme, kui inimesed ei saa sotsiaalteenuseid või seda hädavajalikku abi, mis tegelikult nagu seadusega on ette nähtud, aga lihtsalt seda ei õnnestu näiteks kohalikust omavalitsusest või ka kuskilt mujalt osa teenuseid on ju riiklikult kätte saada, et siis kui vähegi kellelgi on jaksu, et noh, tõesti selleks peab olema võitlusvõimeline inimene, jaksu ja noh, raha ei ole võib-olla nii oluline, sest 15 eurot on see hagi sisse andmine, et selle võib-olla saab kokku, selle saab veel pärast tagasi, kui hästi läheb. Et keerulisema muidugi see, et kes aitab kokku kirjutada siis selle hagi avalduse, eks ju, seal on vaja ilmselt juristi või kedagi, sest noh, võib-olla kui lihtsalt üks puudega inimene istub laua taha, et ta ei oska seda nii hästi vormistada, eks ju. Aga tegelikult küsimus on selles, et kohtulahendeid on kohutavalt vaja, sest need hakkavad muutma seda tegelikust.
See loob pretsedentiks.
Ja ütleme näiteks Tallinnas ju, Tallinna linnavalitsuse ju võitis üks ratastoolis puudega noor inimene, eks ju, kes on ise jurist, õpib juurat. Ja tema siis näiteks suutis saada õiguse sellega, et kohalik omavalitsus ei andnud talle piisavas mahus isikliku abistaja teenust, et ta saaks iseseisvalt elada. Ja see on nüüd pretsedent, mis kindlasti muudab seda maastiku, sellepärast, et kui siiani ei olnud veel päris selge, kas õiguskantslerika räägib õigust või ajab niisama kiusu, eks ju, et omavalitsus ei saa panna piiri ette, et meie anname sügava puudega inimesele 40 tundi ja kõik, eks ju. Siis nüüd on selge, et meil on kohtulahend, et nii teha ei ole õiguspärane. Vaid peab lähtuma sellest, mis inimene vajab, et elada normaalselt.
No te olete seda tööd teinud ikkagi väga pikki aastaid. Mis te loete enda kõige selliseks suuremaks võiduks nende aegade jooksul või saavutuseks või tulemuseks?
No ma ei oskagi öelda selles mõttes, et mis see kõige suurem on, aga mul on hea meel selle üle, et nüüd kuni riigikokku minekuni minu ajakirjaniku tegevuse tõttu me saavutasime 5 seaduse muudatused. Et see oli nüüd pikkade aastate vältel, aga noh, see ei olegi nii halb. Et ütleme, et siis see näitas, et siiski ajakirjanikuna järjekindlalt ja jõuliselt tegutsedes on tegelikult võimalik viia poliitikud selleni, et nad seadust muudavad. Nüüd olles riigikogus on mul raskem nagu lugeda neid asju, sest see pilt hägustub, eks ju, et kus mul on õnnestunud mingi pisike nüans viia sisse või mingi halb asi maha hääletada või hea asi sisse hääletada, et nüüd ma enam ei oska nii näppude peal lugeda neid võitusid. Et no kas või selle sama põhikooli ja gümnaasiumi seadusega võin ma küll öelda seda, et kui ei oleks mind olnud praegu riigikogus, siis see seaduse muudatus oleks tulnud välja olulisel määral halvem inimeste jaoks, kui see, mida meil nüüd õnnestus, noh, õnneks mul oli siiski liitlasi ja kaasamõtlejaid ja tegelikult noh, napilt meil paari häälega jäi riigikogu suures saalis see maha hääletamata, eks ju see muudatus, et oleks võinud uuesti läbi töötada selle seaduse. Niimoodi, et noh, nagu ma tänagi lapsevanematele ütlesin, et see eelnõu, mis tuli haridusministeeriumist eelmine suvi hiilis välja juuli lõpus, eks ju, et see oli ikka päris õudne, aga nüüd selle poole aastase kisa ja menetluse peale kõikide inimestega, kes kaasa tulid sellele, ühingud, tugispetsialistid, koolijuhid, õpetajad, no kõik, eks ju kodaniku ühiskond ka lisaks poliitikutele, meil õnnestus ikkagi umbes pooled asjad tagasi panna sinna seadusesse, eks ju. No, osa asju oleks võinud veel panna, no läbirääkimised läksid siis nii, nagu nad läksid, nii et ühesõnaga hea seegi, eks, et ma riigikogu puldis seaduse vastuvõtmisel ka käisin sõnavõttu tegemas ja ütlesingi, et ühest küljest nagu kurioosne on mõelda, et riigikogu liikme õnnestumiseks võib ka lugeda seda, et kõige hullema kahju ära hoidmine poolele maale võib siis olla see suur saavutus. Et see on nagu selline pool naljaga
öeldunud. Selge, Tiina, lõpuks, miks te seda kõike teete?
Ma arvan, et esiteks on, keegi peab seda tegema, et ühiskond areneks. Teiseks, minu jaoks on see üsna huvitav, et ütleme, minu käest küsitakse ka seda, et see on ju nii õudne teema ja kuidas te ära ei põle ja kuidas te ennast taastate ja miks te musta masendusse ei ole juba langenud.
Ei ole.
Selles mõttes, et ma ütlen tõesti, no ma loodan, et see ei kõla inetult kellegi kõrvadele, aga minu jaoks on see selle süsteemi analüüs ja kogu see tegevus, et kuidas õnnestub minna edasi ja kogu see ideede pakkumine, see on minu jaoks nagu väga-väga huvitav. Ja no ma olen nagu teadlikult endast tõrjunud eemale kõik sellised mõtted, et ma noh, langen masendusse, kui ma nüüd ei saavuta seda head asja, mida ma arvan, et noh, peaks saavutama kõik. No elu on elu, eks? Ma õpin seda süsteemi tundma, Eesti ühiskonda tundma, Eesti poliitikat tundma, inimpsühholoogiat tundma ja muidugi miks ma arvan, et ma sellest kõigest midagi tean, on see, et lisaks minu ütleme umbes 30-aastasele süstemaatilisele pidevale tegevusele selles valdkonnas on mul ka omal 23 aastat erivajadusega laps, minu kolmas tütar, et mul on ka väga palju isiklikku kogemust ja ma olen väga palju võitlusi pidanud oma lapsega seoses ja samas ma pean ütlema, et ma ei ole ühtegi võitlust oma lapsega seoses pidanud niimoodi, et midagi isiklikult omale saada, vaid ma näen selles just, et mul on see unikaalne võimalus, et mul on see näidis eksemplaar, kelle pealt vaadata, kuidas asjad toimivad või ei toimi, aga kui ma tema jaoks midagi sillutan, siis ma teen ju tegelikult süsteemi jaoks, ehk siis paljude teiste jaoks ka seda, mis loob seda paremat elu. Nii et ma arvan, et igal ühel on oma elu, oma saatus ja tegelikult on väga suur rõõm, kui sa saad tegelda asjadega, kus sa tunned, et sul on midagi anda ja mis sulle tunduvad veel huvitavad. Et minule nagu see süsteemi analüüsi pool on hästi huvitav. Keerukas, aga huvitav.
Mul on väga hea meel, et te olite nõus meile täna siia stuudio külaliseks tulema, soovin jõudu jaksu, tööpuudust paistab, et teil ei ole ja ei tule, selleks pikka meelt, kindlat meelt ja kindlasti ka rohkem toetajaid, olgu või selle samas aja ühe inimese hulgas, kes Riigikogus istuvad. Suur tänu tulemast!
Aitäh!
Ja kuulajad, meie saate stuudio külaline oli Riigikogu liige Tiina Kangro. I am a rock, not just another grain of sand. Wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can.
Shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take this cause.
Ja me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil tantsuõpetaja ja Semiri üks tantsujuhtiiri Morgun. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva teile ka!
No nõnda, nüüd võib siis öelda, et Semiril hakkab tasapisi jälle üks hooaeg finishisirgele jõudma, ehk siis koolitantsu karussell on seda korda edukalt seisma pandud.
No jah, koolitants küll jah, aga meil on veel kaks võistlust ees, nii et karussell ei ole veel läbi.
No koolitantsul Semir on käinud minu mäletamist mööda kõik need aastad, mis seda koolitantsu peetud on, et see kogemus on ikkagi väga pikk juba.
Tegelikult jah, me siin alles lappisime, kuna me saime nüüd üle veidi pikema aja, saime jälle kena karika ja augire, siis ma vaatasin, millal see esimene oli 2002, nii et ikka päris pikalt, jah.
Mis selle aastal siis nagu teistmoodi oli?
Kusjuures uskumat on see, et väga-väga paljud asjad on teistmoodi ja Saarema suhtes ka teistmoodi, kuna üks eelvoorudest oli Saaremal. Ja ilmselt see nagu ärgitas rohkem seda, nad muidugi ette juba hoiatasid, et nii võib juhtuda, et rohkem saarlasi nagu haakub koolitantsuga ja tundub, et päris edukalt.
No eks nad olid ise ka natukene murelikud, et Saaremaal ei olnud juba ju üsna hulk aastaid seda eelvooru võimalik teha, sest noh, meil poltki peale teie kedagi. Ja nüüd siis loodame, et see selline tõusulaine kestab edasi. Ma lugesin sinu väga emotsionaalset postitust Facebookis ka, kus sa oled õnnelik mitte ainult Semiri, vaid kõigi teiste üle ka, et seda oli rõõm lugeda.
No see on ju puhas rõõm, mis on Johan, sest need on ju kõik meie lapsed ja mul, miks ma sulle kirjutasin ja miks ma neid asju postitasin. Ma ei ole väga suur postitaja inimene ja lihtsalt see oli nii lahe kogemus selles mõttes, et kolm väga suurt, ütleme nii, et tantsurühmitust, nad ei ole kooli, no Inspiran küll kool, jah, aga et Leisi oli see küllatus ja kõik Saarema lapsed nagu omavahel on tuttavad, elavad kaasa, sõbrunevad, kallistavad, räägivad, no seda oli nagu nii äge vaadata ja seda finaalis, kus tavaliselt ikka lammutavad suured linnad, et see oli nagu nii äge kogemus, et oli tõesti vahva vaadata.
No see, ütleme siis, Semiri taastulemine koolitantsule oli ju, noh, nagu me juba teame, kõik oli väga võidukas, nagu Semi mul hommikul ütles, et see oli üks kõige keerulisemaid kategooriaid ja kõige tihedama konkurentsiga kategooriaid, kus siis nüüd see karikas ära tuli, see oli siis see tänavatants, eks ole?
Ja meie tänavatantsust ikka andis läbi närida, sest et me oleme ju olnud aastid edukid selles ja me oleme sellest oma arust ikka alati väga head olnud. Aga teised ju on ka head ja tasemud, kui tõuseb aastaaastalt ja no oli ikka keeruline küll ja töötasime ja no nüüd ta on olemas. Me oleme jälle Eesti parimad tänava tantsus.
Kui vaatate nüüd seda üldist pilti, et kus siis need kõige tublimad peale Saarema tantsijad veel on, et kas see ikkagi käib kuidagi selliseid suuremaid linnu pidi või on keegi kuskil äkki tekinud ja tärganud täiesti mingi uus tegija?
Tegelikult see käib ikka endiselt mööda suure linnasid, aga hetkel on ikkagi kõige võimsam Tartu. Ja Tartut me muidugi kõige rohkem kartsime ka, Tähtvere ja Chateen, need on täiesti ületamatud. Nad on nii ulme suured tantsukoolid, kus on ikka õpilasi 6-700, et no sealt on, saab ikka valikud teha ja nad on alati kõikide rühmadega väljas, neil on alati tantse 10-20 ja finaali pääseb sealt alati 2-3-4, sest lihtsalt väga palju õpetajaid, väga palju tantsijaid, väga, kõik on väga. Nii et noh, me oleme ikka Semir oma 4-5 treeneri ja 160 õpilasega, aga me saame hakkama. Et selles mõttes oli väga äge.
No võibolla peakski tulevikus seda koolitantsu hakkame hindama hoopis teiste kriteeriumite järgi, et praegu ta on nagu klasside kaupa ja stiilide kaupa, aga on ju neid koole, kuhu võetakse, no põhimõtteliselt ju Semir ka ei jäta ju ühtegi last ukse taha, kes teile tahab ilmselt tulla. Ja siis on ka need koolid, kus siis ikkagi noh, nagu ikkagi vaadatakse näkku ja vaadatakse mujale ka, et kes nagu kõlbab ja kes nagu ei kõlba ja kellest on seda perspektiivi tulemas, et noh, neid ei saa ju nagu oma vahel võrrelda, et üks, kes annab kõigile võimaluse ja teine, kes võtabki ainult selle pilguga, et mul need karikad ja diplomid tuleksid.
Jaa, kui suures tegelikult väga hea, et sa teema praegu üles võtsid selle pärast, et koolitants ongi selle peale mõelnud, et suurte tantsukoolidega on väikestel rühmadel väga raske konkureerida ja seal on ju eraldi nüüd koolitantsukategooria, ehk siis ongi nimi koolitants ja kuna me seda väga propageerisime, siis sükist ju see aasta sükikabareest üks number ju võistles ja oligi finaalis ka ja nad on ka nomineeritud. Selle ma jätsime lisamata, see oli veel neljas, see oli eelmine päev, ma juba unustasin selle ära, et see oli ka väga, me jõudsime peale seda kohale, kuna seal oli ka üks meie tantsija, kes siis vahetas ruumi ja riideid kohe, nii et noh, selles mõttes me oleme kursis, et sükki läks ka ju väga hästi koolitantsu kategoorias. Et tants on Saaremaal endiselt ikka väga, väga populaarne ja väga heal tasemel, nii et siin pole midagi enam öelda, kõik on väga hästi.
No kui nüüd sellele hooajale on vist veel joont alla tõmmata pisut vara, et on sul mingi võistlus kuskil veel või mõni suurem esinemine, hooaja lõpetamine tuleb ikka selline uhke nagu alati on olnud?
Jaa, tuleb, kindlasti tuleb, aga enne seda mahub veel, eks siis kahe nädala pärast me sõidame Riiga, Tessoule, 50 tantsiaga, kahe rühmaga ja see on nagu Baltikumid ja siis on sinna juba sisse lipsanud ka vene truppe, soomlasi, me vaatasime just seda nimekirja, et noh, see on ka hästi, hästi suur ja hästi tore võistlus, kus me käime juba kolmas aasta. Enne aasta me saime nominentideks ja noh, vaatame, mis see aasta juhtuma hakkab.
Et selle aastal aga ikka tuleb nagu võtta siis pisut kõrgem latt?
No nüüd on juba see hoog sees ja, sest meie tantsid on valmis, nad on ikka väga-väga palju treeninud ja väga palju tööd teinud, et selles mõttes on nagu väga tore aasta see Miiril ja. Ja siis on veel üks võistlus mai lõpus, on veel kuldne karikas startis, kus tulevad ka Eesti tipud jälle kokku üle Eesti, see on nagu hooaja lõpetamine. Ja kuhugi sinna vahele peab mahutama siis see Miiri lõpukonserti ka, nii et sellepärast see kuupäev ongi alati nii lahtine, et lapsed ju peavad eksamid tegema, ekskursioonidel käima, kõik võistlused ära tegema ja siis me vaatame, kuhu me saame mahutada oma hooaja lõpetamisel.
Kes kuldset karikat püüdma läheb?
No ikka meistriklass ja vaatame, võibolla pole veel avaldatud need finalistid, et äkki meil siin üks trupp on ka siin ootel, et äkki isegi kaks rühma pääseb.
No see Riia on ju selline, noh, nagu sa ütlesid, väga rahvusvaheline, et nüüd varasema kogemuse põhjalt, et kui palju seal on nagu sellist rahvuse põhist liini võimalik vaadata, et noh, et mida teevad ala siis Läti trupid, mida teevad eestlased, mida teevad siis veel kuskilt mingid külalised, et kui palju see sellise rahvusliku temperamendi peal ka käib, et eestlane ju noh, üldiselt ei ole väga selline hoogne, ütleme nii.
Kui suures naljakas on see, et ei ole, jah, muidugi ei ole eestlane väga hoogne, aga eile seal kooli tantsufinaalis kõige parem kommentaarile ühelt igi vanalt tantsupedagoogilt, kes on kunagi ise kooli tantsu korraldanud, ütles, et sa jutt, et eestlased on nagu setukad juba ja see käis just leisi kohta, et see on lihtsalt leisikad on nii äge rühm, et abielupaar Kanemägid, et nad on super, ma ei tea, mis asja on, et see on välja peksnud, aga neid võrreldakse juba setukatega, et no, see oli juba kist.
No ega et ju see Miiril kaja temperamentist puudu ei tule, et noh, mis me siin räägime.
Ei, loomulikult mitte.
Aga sellel hooaja lõppkonsertil on siis ikka kõik jälle laval viimne kui üks, kes see Miiri hingekirjas on ja
muidugi, nagu ikka, alati kõik on laval.
Nõnda, veel lõpuks nüüd kõigi nende teiste karikate kõrvalt see viimane tänavatantsu oma. See on siis nüüd see kõige-kõigem või?
No hetkel küll, jah, aga ega siis see pole ju kunagi piir. Nüüd saab juba natuke suuremaid nagu eesmärke seada ja tegelikult mis siin salata, et järgmine aasta võib olla meie see võistlusperiood jääb natuke nagu lühikeseks ja natukene tagasi hoidlikumaks, kuna see Miir hakkab täistama oma 20 juubelit. et siis tasub juba sellel silma peal hoida, et ettevalmistused hakkavad nüüd kohe, kui see aeg läbi saab, nii et juba suve alguses.
Mm-hmm. See ka, ise usud ka, et see 20, et see ongi tegelik number. See kuidagi tundub nii uskumatu.
Sulle ka aina.
No. Kuigi teisest küll Estele mulle tundub, et see Miir on nagu kogu aeg olemas olnud. Et
ja, täpselt,
ma ei mäleta täpselt. Seda aega, millal teid ei olnud.
Aga jah, kui inimesed selle peale pole mõelnud, siis me oleme tõesti 20 aastat juba siin Saaremaal olnud. Nii et on mida tähistada ja on mida meenutada. Ja meil on ikka väga palju põlvkondi üles kasvanud, kes on üle maailma laiale ja kes kavatsevad kõik kokku tulla järgmine aasta. Nii et meil tuleb ka see leida see lahe nädala vahetus, kus nad siia kõik kokku saabuvad.
Nii et viiendik Eesti riigi ajaloost on siis käinud koos Semiriga.
Saaremaal küll, jah.
Kõlab uhkelt. Aga aitäh selle intervju eest ja veel kord palju õnne ja kõik head soovid teie tublidele tantsijatele, suurematele ja väikestele ja pinnad päkka.
Ja, aitäh.
Head kuuled, telefonil oli Iiri Morgun. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.